nga lajmet shoqërore e politike.
Çështja bërthamore iraniane sa vjen e bëhet më ndërlikuar. Takimi i sotëm ndërmjet përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Javier Solanës dhe negociatorit iranian Ali Larijanit u shty, ndërsa presidenti Ahmadinejad akuzave të presidentit amerikan George Bush se është një tiran, ju përgjigj se presidenti amerikan nuk është asgjë para Zotit.
Dy ushtarë libanezu vranë në jug të Libanit nga një shpërthim, ndërsa përpiqeshin për çmimimin e një zone, ndërkaq Turqia deklaroi se do të dërgoj trupa në Liban, kurse kancelarja gjermane Merkel tha se vendi i saj do të kufizohet vetëm me patrullimin e ujrave libaneze në mënyrë që të shmangën konfrontimet e ushtarëve gjerman me izraelitet.
Mësyemja izraelite në rripin e Gazës vazhdon. Sot paradite, aviacioni vrau 5 aktivistë të Hamasit, ndërsa dje pas dite në një sulm kundër një kampi refugjatësh në kufirin ndërmjet Gazës dhe Egjiptit, u vranë 4 anëtarë të Hamasit dhe u plagosën 18 kalimtar.
Në Irak gjendja vijon të jetë pasigurt. Në verit e Bagdadit, dy shpërthimet e një pasnjëshme shkaktuan 9 vdekur dhe 20 të plagosur. Nga plani politik, sot Alianca Shiite i paraqiti parlamentit projekt ligjin për ndarjen e vendit në krahina autonome. Britania e Madhe, me gjithë situatën rënd në vend, vendosi të dërgoj edhe 360 ushtarë për të stërvitur forcat irakiane.
Siç parashikohej, në Meksik, gjykata federale e zgjedhjeve, pas pothuajse 2 muajve hetime, mbi parregullsitë venare, shpalli dje president të Meksikës në mënyrë përfundimtare dhe të padiskutueshme Felipe Calderonin, kandidat i Partisë së Veprimit Kombëtar.
Nëse qeveria e Sudanit ngul këmbë të mos pranojë trupa ndërkombëtare në Darfur, situata rënd rrezikon të shndrohet në një krizë humanitare, tha sekretari i përgjithshëm Joko Bës Kofi Annan. Kombet e bashkuara kanë kërkuar prej kohësh që ushtarët e bashkimit Afrikan të ngarkuar për respektimin e armë pushimit të zëvendëson me Helmut Kalter.
Japonia ka një trashëgimtar të ri për dinastinë e vet perandorake. Dje Kiko, bashkëshortja princit Akishino, lindi një djalë. I porsa linduri, mashkulli i parë i dinastisë japoneze në 40 vjetet e fundit, bëri që të pezullohen të gjitha projektet për rishikimin e së drejtës të trashëgimisë perandorake, e cila parashikon vetëm meshkujt për fronin perandorak.